Rozhovor týždňa.
Už viac ako 3 roky je na Ukrajine ozbrojený vojenský konflikt a ľudia prichádzajú o svojich blízkych i domovy. Krátko po začatí vojny boli na našich hraniciach tisíce Ukrajincov a v súčasnosti by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že ľudia z Ukrajiny už k nám neprichádzajú. No opak je pravdou. Potvrdzujú to skúsenosti inštitúcií podávajúcich pomocnú ruku utečencom. Naďalej sú tu pre nich aj v centre pre materiálnu pomoc v Banskej Bystrici, o ktorom bude reč v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
Keď mi slnko svieti do očí, zakryjem ho dlaňou, hoc ho práve nevidím. Ono je vždy za ňou. Ej, na na na, ej, na na na, ej, ej, na na na, ej, na na na, ej, ej, na na na, ej, na na na, ej,
centre pre materiálnu pomoc v Banskej Bystrici sa porozprávame s jeho koordinátorkou pani Zuzanou Janíčkovou. Toto centrum funguje viac menej od začiatku konfliktu na Ukrajine, čiže už sú to viac ako 3 roky. Ak by sme to mohli porovnať, tie začiatky, keď si pamätám ešte tú situáciu, že prichádzali z Ukrajiny množstva ľudí a potrebovali veľkú pomoc, je to trošku také zastabilizované po tých viac ako 3 rokoch?
Zmena oproti tomu dňu, keď sme 27. februára 22 prvýkrát otvorili dvere na týchto priestoroch, tak najväčšia zmena je v tom, že teraz vieme, sme si istí, že naša pomoc nemôže skončiť a neskončí tým, keď by Putinova armáda odišla z Ukrajiny. Pretože vieme po 3 rokoch, že ľudia, ktorí potrebujú pomoc, tak nie sú v úvodzovkách iba tí, ktorí si od nás odnášajú tašky s materiálnou pomocou, ale aj široká verejnosť, ktorá sa potrebuje veľa dozvedieť o zraniteľnosti a o zodpovednosti voči zraniteľnosti a o vzťahu medzi zraniteľnosťou a slobodou.
Tie počty sú ale o mnoho menšie ako na tom začiatku.
Počty ľudí, ktorí si prichádzajú po pomoc, ľudí z Ukrajiny, počas tých jednotlivých výdajných dní sú menšie približne o štvrtinu, o 25% je tých ľudí samotných v tie výdajné dni menej. A taktiež je pravda, že aj tých výdajných dní my máme menej. Čiže môžeme to vyhodnotiť tak, že sa nám za to obdobie, odkedy funguje Centrum materiálnej pomoci, podarilo vytvoriť systém, ktorý by bol udržateľný tak pre ľudí, ktorí prijímajú tú pomoc, tak pre dobrovoľníkov, ktorí svoj čas venujú ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, a takisto aj pre našich darcov, vďaka ktorým sme.
Na začiatku, v tom roku 2022, v tom februári, potrebovali ľudia, ktorí prišli z Ukrajiny, doslova všetko, lebo prišli s tým, že mali možno nejaké oblečenie na sebe, tie najnutnejšie veci, čo potrebujú v súčasnosti.
Záleží od toho, o ktorých ľuďoch sa rozprávame teraz, pretože aj vďaka tomu, že ľudia z Ukrajiny, bez ohľadu na to, z ktorej časti Ukrajiny sú, tak nevidíme veľký rozdiel medzi nimi a nami. My ich nevidíme na uliciach, že sú to v úvodzovkách oni a my. Tak máme pocit, že už neprichádzajú, ale ono to tak nie je. My počas každého jedného výdajného dňa sa stretávame s rodinami, ktoré prichádzajú aj teraz z Ukrajiny a majú úplne rovnaké potreby ako ľudia, ktorí prišli z Ukrajiny v prvých dňoch vypuknutia totálnej vojny. Čiže takisto potrebujú vybaviť svoje domácnosti všetkým od lyžičiek až po hračky pre deti, pretože naozaj nemajú nič. A potom sú to ľudia, ktorí si chodia do Centra materiálnej pomoci po pomoc. Každý mesiac alebo každý druhý mesiac. A to sú tí ľudia, ktorí chodia po trvanlivé potraviny, po hygienické potreby, prípadne po sezónne oblečenie, to znamená po tie komodity, ktoré sa im míňajú a potrebujú ich doplniť. Ale ten sortiment tých potrieb, ktoré my zbierame, o ktoré prosíme, aby nám ich ľudia priniesli, tak ten sa od tých prvých dní vôbec nezmenil. A to, čo je dôležité povedať, tak je aj to, že tí ľudia, ktorí sú ako novoprichádzajúci z Ukrajiny teraz, tak to sú ľudia, ktorí sú na tom z nášho pohľadu ďaleko horší ako tí ľudia, ktorí prišli po 24. februári, pretože to sú ľudia, ktorí sa vo väčšine prípadov už naozaj nemajú kam vrátiť. A aj v tom stave, že by kedykoľvek v najbližšej budúcnosti skončila vojna, tak by sa pravdepodobne mnohé roky nemohli vrátiť naspäť na Ukrajinu, pretože okamihom, keď by bol podpísaný mier a Putinova armáda by sa vrátila naspäť do Ruska, tak územia by zostali zaminované, pôda by zostala kontaminovaná, ich domy neexistujú, ich príbuzní sú mŕtvi, čiže aj od okamihu víťazstva Ukrajiny uplynie nejaká doba, kým sa tí ľudia budú môcť vrátiť, a my vôbec nevieme povedať, či budú schopní sa vrátiť ešte raz na to miesto, odkiaľ odišli, pretože mnohí z tých ľudí na Slovensko neprišli ako na miesto svojho prvého náhradného domova, ale ktorí už kvôli roku 2014, respektíve po anexii Krymu, museli opustiť svoje domovy smerom viac do stredu Ukrajiny, a teraz ich opustili znovu druhýkrát a ťažko predvídať alebo ťažko očakávať od tých ľudí, že niekedy budú mať takú dôveru voči svojmu východnému susedovi, že sa budú chcieť vrátiť naspäť.
Čiže v súčasnosti prichádzajú ľudia z Ukrajiny najmä z tých oblastí v strede a východu krajiny, a pred tými 3 rokmi, v tom začiatku konfliktu, to bolo v podstate možno z tej západnej časti alebo úplne z celého územia Ukrajiny.
Drvivú väčšinu ľudí, ktorí prichádzajú k nám do centra, tak tvoria ľudia z východnej časti Ukrajiny. Absolútnu drvivú väčšinu. A bolo to tak aj v tých prvých dňoch. Ale teraz, keď prichádzajú ľudia, tak teraz už k nám nepríde nikto zo strednej alebo zo západnej časti Ukrajiny. Sú to vyslovene iba ľudia, na 99% ľudia iba z okupovaných území a z východu Ukrajiny.
Ak nie ty, kto má pomôcť iný národu, čo teba chcel zapatro na ich vlasti Ukrajiny. Svätý Michal Archaniel, vysloboď ho z vojnových pút, vypočuj nárek a volanie, o čo ťa v modlitbách žiada tvoj ľud. Nech letia naši strážni anieli s prosbou k iným anielom, aby do dobra duše oddeli ich ľudia opantaní zlom. Myšlienka ako tichá predtucha dá rozhodnutia miný smer, keď šepne im ju aniel do ucha, že nechcú viac vojnu boje, že nechcú viac vojnu boje, ale chcú mier. Svätý Michal Archaniel, prosím za všetky dcery synov, veď z krajín, čo má dnes mier, môže byť každá zajtra Ukrajinou. Svätý Michal Archaniel, Božou mocou nás bojí chráň, čo doňho príjmam pozvanie a táto modlitba je moja zbraň. Nech letia naši strážni anieli s prosbou k iným anielom, aby do dobra duše oddeli ich ľudia opantaní zlom. Myšlienka ako tichá predtucha dá rozhodnutia miný smer, keď šepne im ju aniel do ucha, že nechcú viac vojnu boje, že nechcú viac vojnu boje, ale chcú mier. Svätý Michal Archaniel, prosím za všetky dcery synov, veď z krajín, čo má dnes mier, môže byť každá zajtra Ukrajinou. Svätý Michal Archaniel, Božou mocou nás v boji chráň, čo doňho príjmam pozvanie a táto modlitba je moja zbraň. Nech letia naši strážni anieli s prosbou k iným anielom, aby do dobra duše oddeli ich ľudia opantaní zlom. Myšlienka ako tichá predtucha dá rozhodnutia miný smer, keď šepne im ju aniel do ucha, že nechcú viac vojnu boje, že nechcú viac vojnu boje, že nechcú viac vojnu boje, ale chcú mier.
Oni si v podstate za tie 3 roky, môžeme to tak povedať, že prešli aj peklom, keďže zažili otvorený vojnový konflikt, aj všetky tie nálety, aj všetko, čo je s tým spojené. Dokážu sa nejakým spôsobom aj pozdieľať, že, alebo dostať zo seba to, čo zažili, s čím všetkým sa stretávali?
Niektorí za 3 roky a niektorí za 11, pretože už toľko trvá vlastne vojna na Ukrajine. Ono záleží od toho, že či sa rozprávame o zdieľaní priamo tu v priestoroch centra, alebo či sa rozprávame o zdieľaní na nejakých podujatiach, ktoré organizujeme, či už priamo my, alebo ďalšie organizácie, ďalší jednotlivci v Banskej Bystrici. Pretože tu priamo v centre, pokiaľ nevznikne nejaká akútna situácia, tak na to veľmi priestor nie je, na to zdieľanie, ale snažíme sa vytvárať ten priestor pre tých ľudí, pretože tá väzba, tá dôvera medzi nami je. Takže dochádza k tomu zdieľaniu, ale aj priamo tu v centre sa stalo niekoľkokrát, že sme boli priamými účastníkmi zdieľania. Spomeniem len situáciu, keď sa pani, ktorá čakala v rade na pomoc, priamo počas toho čakania dozvedela, že jej manžel a jej rodina tragicky zahynula kvôli rakete z Ruska. Keď sme to museli vlastne priamo tu riešiť, riešili sme aj situáciu, keď ďalšej pani zajali manžela Rusy a nevedeli sme sa dostať k informáciám o ňom a čakali sme niekoľko dní, že či sa mu podarí sa sem dostať a tak ďalej. Čiže riešime rôzne situácie. Pred približne rokom a pol sme zase riešili roztrhnutie rodiny, mami od detí a tak ďalej. Čiže tá dobrovoľnícka práca v centre prináša aj situácie, keď sme doslova konfrontovaní priamo s dopadmi hrôz vojny na Ukrajine.
Z toho aj, tak ako ste povedali, vyplýva, že oni zrejme nepotrebujú len tú materiálnu pomoc, ale aj pomoc odborníkov, čo sa týka psychológa alebo nejakej sociálnej pomoci, alebo aj zvládnuť takéto traumy, pretože v každej rodine sa stane nejaké nešťastie a vieme, ako sa to prežíva veľmi ťažko. A keď zvlášť príde nečakanie, alebo zvlášť v takom vojnovom konflikte tragicky o svojich najbližších ten človek, tak to sú veľmi ťažké a náročné situácie. Je nejaký tím odborníkov, ktorým dokáže pomôcť?
V podstate od prvých dní, keď bol útok na Ukrajinu, keď začala totálna vojna, tak našťastie viaceré aj slovenské, aj medzinárodné mimovládne organizácie začali poskytovať služby a podporu aj psychologickú, aj psychoterapeutickú. A v mnohých prípadoch to bolo aj na dobrovoľníckej báze. Máme aj tu v Banskej Bystrici pani psychologičku Olgu Bindasovú, ktorá od prvých dní poskytuje vo voľnom čase svoje profesionálne služby pre ľudí, ktorí majú záujem. Čo však postrádame je, napriek tomu, že teda už je 3 roky a 3 mesiace od začiatku totálnej vojny, tak stále nie je tá pomoc systémová a systematická. Nik z nás nevie garantovať, že každý človek, ktorý potrebuje pomoc, tak sa k tej pomoci dostane. Ešte my tu v Banskej Bystrici a ľudia, ktorí žijú priamo v Banskej Bystrici, tak majú akú takú šancu natrafiť na niekoho, či už z radou dobrovoľníkov, alebo z radou mimovládok, ktorí, keď sa na neho obrátia, tak je im schopný buď priamo poskytnúť tú pomoc, alebo im ju sprostredkovať. Ale nesmieme zabúdať na to, že aj vzhľadom na dostupnosť bývania v rámci nášho kraja je veľa ľudí rozptýlených po celom kraji a tí ľudia majú, je to v podstate na báze veľkej náhody a veľkého šťastia, pokiaľ sa dostanú k odborníkovi, pokiaľ sa dostanú k nejakej širšej forme pomoci, ktorú by potrebovali jednak na to, aby im bola saturovaná trauma a jednak na to, aby mohli začať kráčať na tej ceste k nejakému uzdraveniu a k začleneniu sa do spoločnosti.
A keďže k vám prídu tí ľudia, tak vy ich viete potom nakontaktovať na tie ďalšie inštitúcie, alebo vašou úlohou je ako aj v názve, že materiálna pomoc, tak im odovzdáte materiálnu pomoc a len v tých prípadoch, keď vidíte, že je to veľmi zle, tak odporúčite nejakú inú inštitúciu?
To je veľmi sympatická otázka, pretože na to by sa dalo odpovedať aj tým spôsobom, že ako Centrum materiálnej pomoci vzniklo. Centrum materiálnej pomoci vzniklo tak, že večer, keď Rusko zautočilo na Ukrajinu, tak sme sa v Banskobystrickej záhrade, Centre nezávislej kultúry, stretli nejaké dve, možno tri desiatky ľudí a rozprávali sme sa o tom, že kto z nás akým spôsobom vie a chce pomôcť ľuďom, ktorí budú potrebovať pomoc. Či už priamo na Ukrajine, alebo ktorí budú prichádzať z Ukrajiny do Banskej Bystrice. A ja vzhľadom na to, že som predtým už riešila materiálnu pomoc, či už pri sýrskej kríze v roku 2015, alebo aj niekedy predtým, tak som vedela, že toto by mohla byť približne tá oblasť, v ktorej by som možno vedela poskytnúť nejakú prvú pomoc. A vzhľadom na moje vtedajšie pôsobenie na Banskobystrickom samosprávnom kraji a ústretovosť kraja voči tomuto, voči tejto téme, tak sme vlastne otvorili tie priestory, v ktorých sme teraz. Ale v ten večer toho 24. nik z nás nevedel, že to bude potrebné na takú dlhú dobu, v akom rozsahu to bude potrebné, koľko ľudí sem príde, ako dlho budú tú pomoc potrebovať, v akejkoľvek fáze a tak ďalej. Čiže nikomu z nás neprišlo nejaká inštrukcia zhora, alebo sme nepostupovali podľa nejakého manuálu alebo podľa nejakej metodiky, ktorá by bola niekde schválená. Čiže aj to, že sa my voláme Centrum materiálnej pomoci, tak je to značka, ktorá nejakým spôsobom funguje, ale vôbec nie je limitujúca. Preto aj naše občianske združenie, ktoré neskôr vzniklo a pod ktorým pracujeme, tak sa nevolá Centrum materiálnej pomoci, ale volá sa Atrium a volá sa Atrium práve preto, že našim cieľom je vytvoriť a poskytovať priestor ľuďom v núdzi a tým, ktorí núdzu cítia, vnímajú a chcú ju nejakým spôsobom riešiť. A záleží im na tom, aby ľudia, ktorí sú zraniteľní, tak aby si udržali ľudskú dôstojnosť, aby nestratili svoju slobodu a aby sme tu mohli spoločne ako kvalitné, solidárne, uvedomelé spoločenstvo žiť. Čiže späť k tej vašej otázke, pokiaľ my vidíme a cítime, že niekto z ľudí, kto príde sem, potrebuje aj inú formu ako materiálnu pomoc, tak ho veľmi radi prepojíme, odkážeme a tak ďalej. Rovnako tak vyzývame aj ostatných ľudí, že sa môžu na nás obrátiť a veľmi radi pomôžeme. Ale za tie 3 roky aj vieme o tom, že napriek tomu, že sa voláme Centrum materiálnej pomoci a napriek tomu, že tí ľudia, ktorí sem prídu, tak od nás dostanú, myslím, že sme to rátali, že je to okolo 15 kg materiálnej pomoci vždy, keď k nám prídu, tak tá pomoc, hoci je materiálna, nie je to o tých konzervách a o tých vrecuškách s pohánkou, ale tá výmena, ktorá sa tu deje, nie je o tom materiálnom. Že napriek tomu, že vďaka finančnej a materiálnej pomoci od darcov si ľudia odtiaľto môžu odniesť materiálnu pomoc, tak tá skutočná pomoc spočíva v niečom úplne inom. A spočíva práve v tej dôstojnosti, práve v tom vnímaní ich zraniteľnosti a práve v tom vyjadrovaní toho, že na to nie sú sami. Že my ich vnímame, že ich cítime, že im chceme pomôcť a že nám na nich záleží.
Ujúzi červona kalina pochylilася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину
нехилися червона калино, маєш білий цвіт. Не журися, славна Україно, маєш білий.
Za ten čas, ako sa snažíte pomáhať týmto ľuďom, tak sa vytvorili nejaké také skupiny alebo sa vyšpecifikovali ľudia, ktorí potrebujú túto pomoc, že je to staršia generácia alebo sú to rodiny, prípadne sú to aj mladí, ktorí študujú.
Čo sa týka priamo ľudí z Ukrajiny, ktorí prišli sem, je to spektrum široké. To sú od rodín s úplne najmenšími deťmi, novorodeniatkami, cez osamelých študentov, pretože takých je tu veľmi veľa, ktorí tu žijú sami a snažia sa tu dospieť a dozrieť a žiť v slobodnej Európe, cez také rodinné bunky, kde je napríklad dospelá žena so svojimi rodičmi, ktorá má pri sebe aj nielen svoje deti, ale aj napríklad deti svojej sestry alebo deti svojej švagrinej, ktorá zase ostala na Ukrajine, aby sa tam postarala o ostatných, ktorí tam žijú, až po osamelých seniorov. Neprevláda žiadna z vekovej kategórie, ktorá by bola určujúca. Sú tu ľudia všetkých vekových skupín.
Aj sa snažíte nejako spravodlivo rozdeliť tú pomoc medzi nich?
Našim cieľom je čo najviac zodpovedne, transparentne a spravodlivo. Ale obávam sa, že vzhľadom na to, že tá situácia, v ktorej sú, nie je spravodlivá voči ním, lebo nie je spravodlivá, keďže je dôsledkom agresie niekoho iného. A to nie je fér. Tak aj tá pomoc môže byť spravodlivá iba veľmi ťažko. Robíme, čo vieme, snažíme sa to robiť s čistým svedomím, maximálne zodpovedne, ale je to veľmi náročné. Chceli by sme tým ľuďom pomôcť ďaleko viac.
Tieto vaše priestory vyzerajú, že sú obrovské, že sú veľké. Je tu aj časť, kde sú rozmiestnené stoličky, je tu časť, kde je oblečenie a potom ďalšia taká časť, kde máte ďalšiu materiálnu pomoc pre týchto ľudí. Ale ten priestor, kde sú tie stoličky, to znamená, že sa môžu prísť na nejaké podujatie, na nejaké stretnutia, kde sa im nejakým spôsobom venujete?
My sme sa snažili ten priestor využiť čo najviac tak, aby bol čo najviac flexibilný. To znamená, že áno, sú tu aj podujatia, či už priamo naše, alebo tu skúša napríklad ukrajinský spevácky zbor pred svojimi vystúpeniami, ale priamo tento priestor, v ktorom sedíme a ktorom ste spomínali, že sú tu stoličky, tak je to čakáreň, pretože tí ľudia, keď sem prídu, tak je ich veľmi veľa a kým čakajú aj na registráciu, aj na tú prípravu tej materiálnej pomoci, tak to zaberie isté pemzum času, takže čakajú práve v týchto priestoroch spolu s nami, s tými, ktorí pre nich tú materiálnu pomoc pripravujú.
Ten výdajný deň ste vyšpecifikovali už len na jeden deň v týždni. Čo sa deje priamo vtedy, keď sa vydáva materiálna pomoc?
Naše dobrovoľničky a dobrovoľníci, ktorým aj týmto spôsobom veľmi pekne ďakujem, že sú a že sú takí vytrvalí a skvelí, pracujú desiatky hodín predtým na tom, aby ten výdajný deň mohol byť. Za tie roky sa nám podarilo vytvoriť naozaj veľmi flexibilný a rýchly systém, ale ten deň prebieha tak, že sa tu stretneme ráno okolo 7. Sú to teda soboty, takže sa tu stretneme ráno okolo 7. Dáme si v rámci nášho dobrovoľníckeho kruhu si dáme také zaškolenie, poskytneme si informácie, ktoré sú, ak sú medzi nami nejakí noví dobrovoľníci, tak tí dostanú ten základný balíček informácií. Rozdelíme si úlohy, to znamená, kto je na registrácii, kto prijíma materiálnu pomoc, kto pomáha s oblečením, kto pripravuje tašky s potravinami a hygienickými potrebami a následne púšťame prvú 80-ku ľudí dovnútra do priestorov, kde dostanú poradové čísla, prebieha registrácia. Po tej registrácii oni dostanú taký zoznam s potravinami a hygienickými potrebami a bytovým textilom, kde označia, ktoré z tých komodít by potrebovali, aby ju dostali. A následne naši dobrovoľníci pripravia tašky s tou materiálnou pomocou. Oni zatiaľ ľudia si vyberú oblečenie a obuv, prípadne potreby pre bábätka, pre deti a dostanú tú tašku a odchádzajú preč. To, prečo je to tak, jednak je to z dôvodu čo najhospodárnejšieho nakladania s tou materiálnou pomocou, pretože ľudia si naozaj neoznačujú všetky komodity, ktoré my máme k dispozícii, naozaj si vyberajú iba to, o čo majú záujem. Takže to je pre nás veľká pomoc. A oblečenie a obuv si pochopiteľne vyberajú oni sami podľa veľkosti, ale aj podľa toho, čo im sedí, čo sa im páči. A snažili sme sa aj v priestoroch vytvoriť niečo, čo bude čo najviac pripomínať obchod, aby to neboli iba nejaké vrecia alebo kopy bielizne, v ktorej sa budú prehrabávať, ale aby to naozaj bolo čo najviac dôstojné, pretože to tí ľudia veľmi potrebujú.
A zhromažďovanie tej materiálnej pomoci, to sa deje akým spôsobom? Ľudia sa môžu kedykoľvek priniesť tú materiálnu pomoc, alebo sú tam to tiež ďalšie inštitúcie, cez ktoré získavate tieto materiálne veci, aby ste im mohli odovzdať, alebo ako sa deje táto časť?
My zbierame materiálnu pomoc dvomi cestami. Jedna cesta je zber finančných prostriedkov, pretože my zbierame finančné zdroje, za ktoré nakupujeme potraviny a hygienické potreby. Tie sa snažíme nezbierať od ľudí, pretože to nie je ekonomické. Nie je to ekonomické z toho dôvodu, že nám sa podarilo už behom niekoľkých mesiacov nadviazať spoluprácu s obchodným reťazcom, ktorý nám poskytuje tie potraviny a drogériu za lepšiu cenu. Takže preto to tam nakupujeme, lebo je to efektívnejšie a za 100 eur nakúpime viac, ako keď človek nakúpi za 100 eur a potom nám prinesie tú tašku s tou pomocou. Čiže jedna cesta je poslať finančné prostriedky na náš účet, kde my potom následne kúpime potraviny a drogériu. A druhá cesta je tá, že všetko ostatné, čo poskytujeme ľuďom, to znamená oblečenie, obuv, bytový textil, všetky potreby do domácnosti, športové potreby, všetko do školy, všetky školské pomôcky, hráčky, hry, kočíky a tak ďalej a tak ďalej, tak to nám prinášajú ľudia a ľudia nám to prinášajú každý štvrtok od 4. do 7. tu do našich priestorov, kde sa im my poďakujeme, snažíme sa vždy s úsmevom a s vyjadrením vďaky za to, že dávajú veciam druhú šancu a že ju dávajú takým spôsobom, že pomáhajú tým, ktorí toľko šťastia nemajú. A potom to dobrovoľníčky a dobrovoľníci pretriedia a pripravia na ten výdajný deň.
Війна – це змучена любов, і десь в глибині надія. Ну де розпалась наша мрія, що колись була любов? Як протікає рідних кров, не розумію це. Зупинись.
Життя нас болить, тихі ми. Вечорами змінних полів будем боротися без слів. Життя так болить, але не забувай, що ми свої
життя прекрасне пам'ятай. Коли кохаєм, ти про це не забувай, і ми питаєм, чи ми свої, ай в бої, чи ми свої, ай в бої,
так то мій поет. Keď láska bolí, sme svoji? Alebo ako to je?
Život nás bolí za tých tichých večerov a z mínových polí len vetrík šepce. Tak to láska bolí bolesťou nie, neverou. Sme svoji, či sme len boli. Žitia prekrásne pomiataj,
koli kochajem.
Ty pro ce nezabúvaj,
i my pytajem,
či sme svoji.
Чи сме свої, ай в бої, чи сме свої, ай в бої,
чи сме свої, ай в бої. То сте говорили о таких менших матеріальних потребах, але keď si predstavíme tú domácnosť, tak je tam potrebný aj nábytok. Aj týmto spôsobom sa snažíte pomáhať ľuďom, alebo to už je taká špecifikácia, že s tým by bol asi problém a toto musia riešiť iným spôsobom?
Ohľadne nábytku je to tak, že na začiatku sme párkrát prijali aj pomoc vo forme napríklad, že posteli, matracov a takýchto komodít, ale pri nábytku platí veľmi podobná vec ako pri odevoch. A to je to, že ľudia majú materiálu neuveriteľne veľa, ktorý by vedeli, boli schopní umiestniť, aj by ho s radosťou darovali. ale na to by sme už pravdepodobne my nemohli byť dobrovoľnícke centrum a aj naše priestory by museli vyzerať úplne inak. To znamená, že nemáme my aktuálne ani priestorové možnosti, ani personálne možnosti, ani kapacitu na to, aby sme mohli prijímať nábytok a ďalej ho distribuovať. A zároveň to, čo je, keď už som načala tú tému s tým oblečením a obuvou, tak je tam zároveň aj to, že vyžaduje si to aj istú vyspelosť tých darcov. Pretože, a to myslím, že budú so mnou súhlasiť všetci, ktorí niekedy materiálnu pomoc riešili, tak často si ľudia mýlia priestory, kde sa vydáva materiálna pomoc s odkladiskom nepoužiteľného materiálu. A žiaľ, dochádza aj k tomu, že ľudia si neuvedomujú úplne, že keď prinesú materiál, ktorý už nikomu nepomôžu, tak minú drahocenný čas dobrovoľníkov a tak či tak nikomu nepomôžu. Čiže preto hovorím o tej vyspelosti, že napriek úprimnej vďake tisícom ľudí, vďaka ktorým my môžeme pomáhať ďalším tisícom ľudí, tak máme aj isté percento ľudí, ktorí prinášajú veci, ktoré ale v skutočnosti pomocou nie sú.
Navonok, možno, že to tak aj vyznieva, že ako keby utíchla tá vlna príchodu ľudí z Ukrajiny, že to už nie je v takých veľkých počtoch a množstvách, ako to bolo toho 24. februára a nasledujúcich dňoch, týždňoch. Myslíte si, že tá pomoc bude potrebná ešte dlhší čas, že to bude trvať možno aj niekoľko rokov ešte?
Obávam sa, že áno. Je to z toho dôvodu, že množstvu ľudí, veľkému počtu ľudí sa situácia mierom nevyrieši, pretože tí ľudia sa nemajú kam vrátiť. Takže aj keby vojna skončila zajtra, tak bude potrebný nejaký čas, kým sa časť tých ľudí bude schopná a ochotná vrátiť na Ukrajinu. A pri ďalšej časti si myslím, že tu zostane navždy. My tu máme škôlkarov, ktorých sem mami priniesli ako novorodeniatka a Slovensko je pre ne domov. Napriek tomu, že sú to Ukrajinky a Ukrajinci, tak Slovensko je pre ne domov. A ťažko očakávať od niekoho, kto tu má vytvorené všetky väzby, ktorý žil iba tu, že každý sa vráti na Ukrajinu. Ďalšia je tá téma, ktorú sme možno aj trošku načali, keď sme sa rozprávali o tých traumách. Mnohí tí ľudia na Ukrajine už naozaj nemajú nikoho. A je asi nereálne očakávať, že ak nemáme niekde nikoho a máme tam iba spomienky, ktoré bolia, takže sa tí ľudia vrátia. Čiže si myslím, že mnohí ľudia už zostanú u nás a treba sa na to pozrieť tak, že Slovensko je ich domov, hoci pravdepodobne nikdy nesnívali o tom, že budú žiť na Slovensku a my im budeme naďalej podávať pomocnú ruku, kým to budú potrebovať. Ale s tým ide ruka v ruke aj to, čo som sa dotkla na začiatku, a to je to, že my prostredníctvom poskytovania materiálnej pomoci zraniteľným sa snažíme poskytovať aj inú formu pomoci našej majoritnej spoločnosti. Pretože vďaka tomu, čo tie 3 roky robíme, tak my vidíme, aké veľké rány a aké veľké krivdy a traumy a akú nevedomosť má naša majoritná spoločnosť. A vďaka tomu, že my máme tie skúsenosti, ktoré máme so zraniteľnosťou a s tými ľuďmi, ktorí trpia, tak si myslíme, že sme aj zodpovední za to, aby sme tie skúsenosti odovzdávali ďalej. Pretože tak, ako my tu priamo vidíme to dobro medzi ľuďmi, ktoré funguje, ktorého je veľmi veľa medzi nami, tak si myslíme, že sme povinní to dobro odovzdávať ďalej a pracovať s tou majoritnou spoločnosťou tak, aby bola viac dobrá. A to môžeme prostredníctvom toho, že my to tu priamo zažívame. My si nič nevymýšľame, neprikrášľujeme ani neprihoršujeme, A len o tom potrebujeme rozprávať tým, ktorí nemajú možnosť to zažiť. Pretože bez ohľadu na to, ako sa nám to na Slovensku môže zdať, tak my sa máme veľmi dobre. A žijeme veľmi krásny život a to, na čom potrebujeme pracovať, tak je to, aby sme boli slobodnejší, zodpovednejší a ľudskejší. A to môžeme byť iba vďaka tomu, keď budeme otvorenejší voči tým zraniteľnejším okolo nás.
Najmä na pomoc ľuďom z vojnou sužovanej Ukrajiny, ktorí boli nútení opustiť svoj domov, ktorí prišli o svojich blízkych a našli útočisko na Slovensku, sme sa zamerali v predchádzajúcich minútach. Porozprávali sme sa s koordinátorkou Centra pre materiálnu pomoc v Banskej Bystrici, Zuzanou Janíčkovou. Šírenie dobra je neustále potrebné a verím, že sa o to bude snažiť čoraz viac ľudí. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.